ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să se înșele, ca să înșele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Starea după voia lui dată de Dumnezeul Mântuirii. Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă. Celor ce caută fața ta, Dumnezeul Iacob. Orți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Dar cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor. El este împăratul slavei. Am avut întâlniri foarte frumoase săptămâna aceasta cu grupurile și bisericile de casă în Valea Lupului. Împreună am avut experiențe și comunicări foarte importante. Mi-am formulat pentru această perioadă de întâlniri un soi de obiectiv ca să motivez pe fiecare să vorbească despre Iisus. Și am trecut în revistă un aspect care îl cunoaștem cu toții, că nu e subiect mai complicat decât să vorbești despre Iisus. Vorbiți despre oricine altcineva, chiar despre Dumnezeu și chiar despre Satan. Dar despre Iisus este foarte greu să vorbești. Și aici ar fi două cauze mari care sunt împotriva acestui subiect care se dorește în dialog cu ceilalți. În primul rând, este o luptă spirituală. Ea este declanșată odată cu învierea Mântuitorului nostru. În fața unui har, ploaie de har, cum ai spus, această metaforă formidabilă, căzută și peste străjeni, să ai nebunia să te unești cu cei ce vor să oprească adevărul despre învierea Mântuitorului. Așa ceva nu se ridică la mintea unui om normal. Să ai nebunia să accepți cu o pungă cu bani și să renunți la a fi martor al învierii Mântuitorului. Ce mai poate face Dumnezeu pentru iluminarea unui om? Ce șanse au avut ostașii din fața mormântului? Voi au tras o frică? Nu v-aș dori așa ceva. Au căzut ca morți, dar nu erau morți. Percepeau toată realitatea din jurul lor, ba mai mult. Au avut șansa să vadă o paradă de modă a îngerilor din ceruri. Ce vestimentație! La prima vedere, ce arăta ca un fulger. Ce frumusețe cerească! Să fii martor al învierii Mântuitorului și să intri într-un joc atât de meschin? Asta arată cât de puternică este lupta lui Satan împotriva acestui adevăr. De ce? Pentru că nu dorește să ajungem la înviere. Face tot posibilul să nu ajungem la înviere. Dar cine a intrat în grădina Ghețimani, cine a acceptat să urce pe cruce, mai mult, cine a acceptat să moară, să vină diavolul cu toate cohortele lui, Dumnezeu mântuire, așa cum l-a înviat și pe Iisus Hristos. Dacă lupta lui și înveșunarea lui este atât de mare să acopere acest adevăr, puterea învierii este și mai mare. De aceea, așa cum oile au ajuns peste veacuri până în zilele noastre, riscul este mare să moară fermele moderne, strivindu-le modul natural de viață. Dar au rezistat lupilor, au rezistat leilor și oile au ajuns până în zilele noastre. Cu atât mai mult cei ce au gustat învierea au traversat toate bătăliile aduse de cel rău spre a înăbuși adevărul învierii Mântuitorului nostru. Prima cauză, avem de-a face cu o luptă spirituală de nedescris. A doua cauză, cred, că ne vizează pe noi. Acceptăm învierea ca un fapt și riscăm să devenim papagali. Adică să nu știm să vorbim despre înviere. Să nu avem de spus ceva despre învierea Mântuitorului nostru. De aceea avem o întrebare. Unde a fost Mântuitorul între mormânt și înviere? Această întrebare ne dă un subiect de dialog și îndrăzneală de a provoca pe oameni să vorbim despre Iisus, cum nicio literatură din lumea aceasta n-a deschis un orizont mai provocator de gândire ca acesta. Unde a fost Iisus în perioada celor 3 zile după Scriptură? Un loc foarte important care ne vorbește despre aceasta este Psalmul 24. De aceea nu voi vorbi într-un spirit de spectacol, să vă spun povestioare care să vă impresioneze emoțional. Am nevoie să intrați cu mine în mesajul acestui text. Un lucru. Rabinii, oricât de instruiți ar fi, n-au cum să justifice coerența acestui psalm al lui David. Critica modernă, dacă și-ar ridica privirea peste acest text, l-ar nega pe David sau autorul al lui. De ce? Simplu. Ce legătură are, domnul doctor, versetul 1, 2 cu versetul 3 și 4? E un fel de decupare din ziar. E un fel de dadaism pozitiv. Iei imagini, le pui la oaltă și ți-a ieșit o poezie. Ce gândea David când vorbea despre aceste realități? Mai mult, ce legătură este între prima parte a psalmului și ultima parte, începând cu versetul 7, 8, 9 și 10? Găsiți vreo legătură? După critica modernă, una sigură, e alt autor. Sau, David s-a trezit mahmur într-o dimineață, după o petrecere de o noapte, și a uitat că a început un psalm cândva și l-a continuat după 20 de ani. Și ce a venit venind de-a scris? Aceste observații ne duc într-un spațiu de gândire uriaș. De o curiozitate fantastică. Acest psalm, de fapt, vorbește de perioada în care Hristos a fost plecat din mormânt în Duhul Său și trece în revistă momentul ieșirii din locuința morților. Biserica tuturor veacurilor, la Paște, de sărbătoarea Învierii, a inițiat o procesiune extraordinară, extrem de frumoasă, în jurul acestui psalm. N-am știut niciodată, când eram copil, care este rădăcina acestei procesiuni. Mi-aduc aminte, în satul Cioran, mergeam la Înviere, dar n-aveam nimic cu Înviere. Mergeam la Înviere de dragul de a face un show, de a face șotii, de a lua lumânările bătrânilor care moțăiau, de a lua alte lumânări să le rup
în mai multe bucăți și când găseam pe cei teflii cu sticla în buzunar, că așa se venea atunci la... Trebuia să fii euforic la Paște. Și scoteam dopul, mi-aduc aminte ca astăzi, cum scoteam dopul unui personaj de acest tip și mai avea alcool în sticlă foarte puțin în buzunar. Era o buzunare mare. Nu? Buzunare mare, nici sticlă acolo și cum stăteai, trebuie să stai în genunchi, nu? Să te rogi acolo, luam dopul și umpleam cu rumână. Era o comicărie nemaipomenită. Cu toate acestea, când începea procesiunea ieșirii din biserică și înconjurării bisericii cu tot ceremonialul, ceva era extraordinar. Să vii în afara templului cu o procesiune uriașă, cu lumânări, era fantastic! Dar n-am știut niciodată despre ce este vorba. Doar mi-aduc aminte că se striga porți, deschideți-vă! Și se recita, fiți foarte atenți la înghiere când mergeți, se recită din Psalmul 24, dar să nu rămânem doar cu vocație de papagal. Întrebarea este de ce? Scenariul acesta, secvența aceasta, din ce scenariu face parte? Hristos pe cruce a făcut ce nu s-a putut face de nimeni în toată existența umanității. A purtat pe cruce și această imagine a lui Dalí, Salvador Dalí, îmi place foarte mult. Parcă așa un șirag nesfârșit al minții. Aici purtăm păcatele noastre. A luat păcatele lumii și le-a purtat pe el. Pe cruce a străpuns timpul acesta, a intrat în zona metatimpului și a adunat în el toată mizeria noastră. Mai mult, pe cruce, Hristos a putut să adune din această imagine tot ce nu reprezintă ființă umană. Așa sunt, așa îmi imaginez păcatele noastre. Tot ce am înfăptuit, cu gândul sau cu fapta, sunt ființe pe noi, în gândirea noastră. Le purtăm cu noi. Dacă ar fi să dăm perdeaua la parte, la o parte, aceasta este o imagine frumoasă, artistică. Este mult mai hâdă într-o biluță ca aceasta. Este faptul de a vorbi de rău pe cineva. În cealaltă biluță este faptul de a nu-l putea agrea pe cineva. În această biluță poate este un vior, în altă biluță poate este o crimă, în altă biluță poate este un furt și așa mai departe. Purtăm aceste realități în noi și Hristos pe cruce, într-un mister despre care nu pot vorbi acum, a transferat pe sine, s-a încărcat pe sine, vorbind cu lumea de dincolo, din rai. Haideți să localizăm, nu? Tot ființe, sufletele celor ce au adormit, în facerea binelui sau a credințe, și bogatul din ea, Avrame! Cum au vorbit? Acolo nu au limbă, al spiritului. Astăzi cei ce fac telepatie accesează această putere care este în noi. Uite, am ajuns la Neptun, spune tânăr bogatul, și e cam cald. Oameni buni! Locuința morților nu înseamnă concediu. Este anomalia îngăduită de Dumnezeu pentru cei care într-un plan mai vast au ales răul și nu binele. Și a ajunge acolo, spune că mă pârjolesc cumplit în flăcările acestea. Flăcările fizice. Ai lucrurile fizice. Încă, care flăcări este vorba? Că acolo este spirit. Să gândim la aceste lucruri, dragii mei. Dacă nu accesăm cu mintea noastră atât cât putem, așa cum Andrei astăzi a empatizat, bă, se poate, 2000 de ani ai traversat noi. Cu ce? Ai avut mașina timpului. Incredibil.
Și spre locuința morților, spre ceea ce ne spun Scripturile, putem accesa și putem avea informații despre aceste realități, să avem ce discuta cu oamenii. Să le spunem despre lucrurile acelea. E bine, am venit cu bogatul ca să ne familiarizăm cu plaja de la Neptun. Ori Hristos a intrat în această realitate. Ce este interesant este că în acea realitate Mântuitorul nostru n-a putut fi legat. Zice că locuința morților leagă de realitatea ei pe sufletul care ajunge acolo. Cu alte cuvinte, aici ții locul. Dar de ce ții locul aici? Din pricina a ceea ce porți în spate. Imaginea care o aveți în față. Realitățile acestea, care sunt răzvrătirile noastre împotriva lui Dumnezeu, au ca un magnet locul cel mai potrivit, locuința morților. Ori Mântuitorul nostru intrat acolo, spune în alt psalm, că locuința morților nu l-a putut lega. Nu l-au putut ține acolo. Cu alte cuvinte, avem un caz unic de libertate în locuința morților. Și singurul personaj care a fost liber să umble a fost Iisus Hristos. De ce? Pentru că în ciuda grozăviilor, păcatelor care le-a purtat pe sine, ele nu au pătruns în el. Nu l-au putut lega. Nu l-au putut infecta. Și puterea lui care a fost aia. Cum are? Cum are? A fost sigur. Și atunci asistăm la un chiar ieșit. Dacă doar pentru faptul că a fost Fiul lui Dumnezeu a reușit, asistăm la un teatru ieșit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu poate să facă ce vrea, nu-l costă nimic, are totul la dispoziție. Nu e adevărat. Pătrunzând în această realitate, lucrurile se complică și mai mult. În ce a constat puterea Fiului lui Dumnezeu de a rezista să nu fie atins de păcatele mele, dar să fie cărăușul păcatelor mele? Ce l-a ținut pe Hristos în putere? Un singur lucru! Încrederea în Tatăl că îl va învia. Fără această încredere, Ioane, nu era posibil ca Iisus să umble prin locuința morților și să-și aleagă subiecte de discuții. E foarte interesant pentru noi. Unde ești Răducu Răileanu, Radu Răileanu? Măi, m-am încurcat rău de tot. Am mai revenit asupra textului. Ce să mă fac cu versetul 6 din 4? Sunt în 1 Petru, capitolul 4. Ce să fac? Îți tare încurcate lucrurile. Își alege o țintă Hristos în locuința morților. Și se duce în cartierul sufletelor celor ce au fost exterminați prin potop. Și ce le spune lor? Le vestește Evanghelia. Citiți bine acolo. Le vestește Evanghelia. Și în Evanghelie ne vorbește de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Ceea ce mă încurcă Petru este că zice să trăiască în Duh și să fie judecați în trup. Mai descălciți 1000 de ani, dar vă spun, aveți răbdare, să vină răpirea și ni se vor clarifica de lucrurile. Nu trageți linie. Da. Lucru care este limpede este că văd un personaj. Ni se descrie un personaj în Iisus Hristos care umblă liber. Și asta este garanția că păcatele noastre ale lumii întregi, păcatul original, nu l-au putut atinge. Și îl vezi umblând de colo-colo. Dar cine i-a dat misiunea aceasta? I-a dat o tată? Sau este o inițiativă personală? Înclin să cred că este o inițiativă a lui Iisus. Ajungând acolo, a luat această inițiativă despre care ne va vorbi în cer. Ei bine, ce cu Psalmul 24? Este momentul în care
s-au scurs cele trei zile după Sfinturi. Și haideți să intrăm puțin despre câteva lucruri. Primele două versete ne aduc într-un principiu fundamental al creației. Relația dintre loc și locatar. Acesta este principiul creației. Dumnezeu a creat locuri și locatar pe potrivă. Suntem pe pământ pentru că este locul destinat omului. Ești în Canada, Lulu, pentru că ai ales să stai acolo. Dar e locul tău. E locul tău. Legitimat de comunitatea respectivă. Te duci cu legitimația, este locul pe care mi l-am ales. În toată creația așa stau lucrurile. Însă, noi avem o problemă. Ne-am părăsit locurile în Eden. Suntem ființe fără loc în realitățile judecăților lui Dumnezeu. Nu avem loc în univers. Și de aceea Mântuitorul nostru spune lucruri pe care nu le-am înțeles niciodată. Mă duc să vă pregătesc un loc. Pentru că ființa umană nu mai avea loc. Și aceasta a fost misiunea Mântuitorului nostru, să ne pregătească un loc. Și despre el este un alt capitol de discutat. Ori pe traseul acesta a trebuit să meargă în locuința morților. Ca după ce ne-a izbăvit pe noi de povara și legăturile morții, să ne elibereze și să ne dea un nou loc. Dar nu ne duce. Trebuie să mai fac o creație, nu? În loc, pe terra nu mai este. Pământul, să știți că împărjolește. Deja? Vine foc. Spun, credeți, nu credeți, vine foc. Pământul ăsta va arde tot ce este pe el. Pentru că nu este un loc de locuit. Este infectat de realitățile păcatului. De aceea Dumnezeu pregătește un pământ din nou. Un cer nou. Știți ce mai trebuie? Că locul pe care mi-l dă el este în el. Am imaginea microcosmosului lui Dumnezeu. Microcosmosului lui Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. În sine îmi dă un loc și omului descumpărat îi face un loc în sine, în acel Dumnezeu adânc în care ne ascunde și ne duce în prezența lui Dumnezeu. Sunt lucruri fabuloase. Sunt capete de discuții care nu s-ar mai termina niciodată. Dar psalmul continuă. Și am impresia că la un moment dat avem de-a face cu descrierea unei olimpiade care are o singură un exercițiu performant. Cine se va ridica la muntele lui Dumnezeu? Nu sunt alte exerciții la această olimpiadă. A început olimpiada? Nu, așa ca să vă trezesc. Când începe? Deci, suntem foarte creștini, nu știm, suntem depărtați de lume, nu știm niciodată. Asta mă foarte bine și rău în același lucru. Avem de-a face, practic, cu atmosfera unei olimpiade, cu o singură, un singur exercițiu, probă de lucru. Cine escaladează muntele lui Dumnezeu? Asta este problema și se pare că este obsesia lui Dumnezeu. Cine urcă pe muntele lui? Dar tot te întreb, Doamne, dar ce te joci de-a creație? De ce ai făcut-o? Mult! Și acum vreau să spun că se adresează omului și nu lui. Dar zic, omul, ai creat pe om și mai faci un lucru. Și urcă pe muntele ăsta. Dar ce, mai faci din mine alpinist? Cum adică să urc pe muntele tău? Spun că acest exercițiu este mai real sau la fel de real ca și Dumnezeu. Practic, Dumnezeu cheamă creația să escaladeze un munte care îl poate aduce în prezența lui Dumnezeu ca Dumnezeu. Cine se urcă pe muntele ăsta? Păi, se pare că la această olimpiadă încă participă, dar a participat toată creația. Primul, în opinia mea, care a escaladat muntele lui Dumnezeu este Lucifer. Fiți în Ezechiel. El a ajuns pe muntele lui Dumnezeu. Dar mai era atât. Să fie ca Dumnezeu. N-a avut răbdare. Și a luat-o pe arături. Și spunea, era un hop. Și hopul ăla nu a avut răbdare să-l treacă. Și atunci s-a găsit nelegiuire. Pentru că n-a respectat regula jocului. Cu alte cuvinte, creația mai departe rămâne în fața acestei provocări. Cine va urca pe muntele lui Dumnezeu? Ființa umană? Nici n-a dat de poalele muntelui. Nici nu știe unde e baza muntelui. Da să mai urce. Pe fondul acestei olimpiade, fiți foarte atenți, deodată imaginea proiectează porțile locuinței morților. Ca la un film, ne vine în imagine ființe care au formă de poartă. Ce mai au aceste ființe? Au capetele plecate. Dar le au plecate rău. Că nu prea le pot ridica. Așa ne este din text. Sunteți de acord cu mine? Porți veșnice. Ridicați-vă capete. Cum se pare, Bogdan, că cam de două ori se ridică Dumnezeu la el? Ce s-a întâmplat cu aceste ființe eterne care separau realitatea creației lui Dumnezeu de locuința morților? De ce stăteau cu capetele plecate? Atât de plecate încât la primul strigăt nu au curajul să le ridice. Un prim răspuns. Pentru că înainte, cu trei zile după Scripturi, pe aceste porți, în locuința morților, a intrat Iisus Hristos cu păcatele noastre. Și Dumnezeu trăia o umilință de nedescris în fața lumilor inteligente ale cerului. Arhanghelii lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu și spiritele create de Dumnezeu trăiau o umilință extraordinară. Ne cere Dumnezeu credință și e greu să ai credință? E o genă, greu, nu? Dar să fii în locul acelor ființe, să vezi pe Fiul lui Dumnezeu încărcat de păcate, umilit de povara păcatelor, intrând în locul locuinței morților, un spațiu bine păzit de aceste porți eterne și inteligente. Așa umilință nu s-a mai trăit niciodată. Și cred că aceste ființe aproape că erau epuizate de a mai crede în Dumnezeu. Cum e posibil ca ființa lui Dumnezeu să trăiască și să traverseze un asemenea traseu? Cum e posibil? Dacă traducem în realitățile existenței noastre, cred că nici n-am putea să ne uităm. Să-ți vezi soțul condamnat în locul altuia, batjocorit de toată lumea. Cine din sală vrea să ia batjocura lui Ponta? De plagiator. Cine? Vrei să fii vorbit de toată lumea? Vrei să fii pe toate posturile și agențiile numit un impostor? Vrei să fii numit? Vrei să intri în jocurile acestea? Nu să spun că omul ăsta a intrat. De rezist. Dacă mai adăugăm, s-ar putea să nu mai rezist. Ori Hristos a luat această umilință totală a lumii întregi peste el. Și a intrat pe porțile acestea și îmi place să cred. Că așa cum spune Dante, că cel ce intre în locuința morților în infern, spune că aici, cum zice Iubiana? Aici rămân toate speranțe. Cum îl imaginați pe Iisus în Duhul? Trecând pe porțile eterne, spre locul locuinței morților, dus de păcatele noastre, cum îl vedeți? Citând din Dante, el nu are timp. Aici Iisus lasă toate speranțe. Eu zic că a citat el. Din acest moment, Iisus ia cu el toate speranțe. De aceea a fost liber. Pentru că puterea care l-a ținut în libertate era încrederea în Dumnezeu. Că nu-l va lăsa în locuința morților. De altă parte vreau să vă spun.
Și lui Dumnezeu i-a trebuit credință pe măsura lui Dumnezeu. Pentru că dincolo de porție Dumnezeu, în interiorul porților este Fiul. Fiul are încredere, Tatăl are încredere. Dacă Fiul are încredere, înseamnă că nu știa ce va face Tatăl. De acord? Dacă ai un spațiu de încredere, înseamnă că nu-l acoperi. Nu, tu m-a prins, ești bine, bun a prins, da? Deci dacă El are încredere că nu-l va lăsa în locuința morților, înseamnă că nu știe în mod obligatoriu că îl va și scoate. La fel, Tatăl are încredere că Fiul nu-și va pierde încrederea, dar nu știe dacă și-a păstrat-o. Și găsim dumnezeirea față în față. Trăind încredere reciprocă și pe baza acestei încrederi, clădind ADN-ul unei noi creații. Tatăl strigă la porți. Porțile aveau încredere. Mai aveau porțile încredere. Pare că nu. De aceea, de două ori se strigă la ele. Porțile ca fiecare! Și el îi răspunde, așa îmi imaginez. Dar cine este? Cine este acesta? Domnul răspunde. Zice, Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. În ce sens vitează în lupte? Că și-a păstrat încrederea și identitatea nealterată. Fiind legat prin credință de Tatăl, că ce a promis va duce la bun sfârșit. Tatăl are încredere că Fiul va duce la bun sfârșit. Și trăim un spectacol de nedescris. De aceea, de două ori, trebuie să se strige către forțele eterne, pentru că până la acel moment, nimeni, nici o ființă n-a mai ieșit din locuința noastră să asceadă în realitatea creației și prezenței lui Dumnezeu. Și în acel moment, Domnul Slavei ar curge drumul invers. Și acesta este spectacolul Învierii. Din această măreție, îl vedem descris, mi se pare foarte speriu. Să traversezi o asemenea amplitudine, un asemenea spectacol pe care nu-l poți cuprinde în cuvinte. De câte ori mă uit în el, mă tulbur și risc, chiar dacă nu mă ascultați, să spun ca un nebun că este fantastic. Din această măreție, să mergi prin grădina mormântului în care ai fost, să intri în trup, să ieși din trup și să vorbești cu femeie. E fantastic. De ce? Pentru Dumnezeu. Ființa umană este tratată Dumnezeu. Vădăm la vedere. Te vezi în 9 milioane de voturi, dacă ești un bine. Este batjocură mai mare, adusă demnității umane, să faci parte dintr-un impersonal. Și din impersonal la oaltă se decide o realitate. Dar nu te locui. Evitați. Trăim o cultură batjocuritoare. Pentru Dumnezeu nu ești un vot anonim. Știe dacă va ieși Băsescu că ai votat pentru el, știe? Bă, și trebuie să-l lași mulțumesc mult. Se duce la fiecare, el doare pierd tetul, eventual pentru alte tratamente. Nimănui nu-i pasă de acolo de tine. Ești un nimeni. Este batjocură mai mare care ți se aduce să intre într-un nimeni universalizat. Pentru Dumnezeu nu-i așa. S-a dus la frații săi. Ce erau frații săi? Eroi, nu? Era și eroi. Te-ai mai fi dus? Din acea glorie! Să ai această creație, îmi place foarte mult imaginea aceasta, oul dogmatic al noii creații realizat deja. Și din această glorie uluitoare să te întorci la niște fricoși, nici eu. Eu, da, nu știu, nici nu vreau să mă gândesc, explodez, vreau să mă gândesc. Nu pot. Toate acestea însemnăm așa de mult în ochii Lui. Ai spus de bunica ta și mi-ai luat jumătate din credință.
aș fi vrut să vorbesc foarte mult despre 91 de ani. Știți cum arată un om la 91 de ani? Mi se pare că a fost la Oxford, nu așa scrie. Da? Cambridge. Zobor. Cred că nici 4 clase nu are. Bătrân la 91 de ani, ai un instinct cinic. Și pe jos o iei să-l împingi spre eternitate, să scape volat. Faci toate eforturile de pe lume să-l împingi spre eternitate. Ăsta e adevărul, pentru că devine insuportabil prin scăderea simțurilor și așa, și așa, și așa mai departe. E să-l vezi pe Iisus preocupat de bunica ta? Doamne, că mi-aș face cruce toată eternitatea. Nu-mi vine să cred. Așa suntem tratați de Dumnezeu, indiferent de gloria Dumnezeirii. Cei ce au trecut pe drumul inițiatic, Ghețimani, cruce și mormânt, au parte de mâna întinsă a Mântuitorului nostru să ne ridice de oriunde am fi. Dar trebuie să mergi pe drumul acesta inițiatic. Nu se poate fără el. Am impresia că deseori, în viața noastră de zi cu zi, când suntem invitați de Dumnezeu, prin tot felul de întâmplări, să reedităm Ghețimani, Golgota, mormânt, ca să ne dea glorioasa înviere, când dăm de Ghețimani, ca iepuri, dură! Dar unde se duce? Iar te întorci. Să ne cheamă să primim cu dragă inimă, pentru că după moarte, sigur este înviere. După înviere, sigur te caută Hristos. Sigur este pe urmele tale și să nu vezi una. Și gata. Mi-am început viața de credință la 15 ani. Mi-am dorit să vorbesc despre Iisus. Am primit așa o bucurie pe care o am și îmi dau viața pentru lucrul acesta. Nu contează unde voi fi dus. Închisoare, oriunde, să pot vorbi despre Iisus. Și dacă nu-mi dau oameni, vorbesc singur. Am intrat în liceu. Un an și jumătate l-am rugat pe Dumnezeu, Doamne, deschide mușcuri. Era ca un făcut. Numai în spațiul acela din liceu din Mărășești nu puteam. În clasa 9 n-am de putut deschide gura. În clasa 10, începând la fel, eram încleștat. Mă rugam zi și noapte, Doamne, dă-mi putere să vorbesc cuiva. Slavă Domnului că nu mi-a dat în perioada aceea. Că dacă deschideam gura, vă spun, mă făceau praf. Eu nu știam cu ce mă rog. Când s-au copt cumva lucrurile, Dumnezeu a deschis zăgazurile. Și a zis, ești dispus? Ești Ghețimani? Ești dispus? Hai! Acum parcă ești copt. M-a băgat în Ghețimani, m-a urcat pe cruce, m-a dus în mormânt, dar mi-a dat și înviere. Numai că nu de chiar repede pe 3 zile pe Scriptură. Nu întotdeauna după 3 zile după Scriptură. Sunt tot 3 zile după Scriptură, dar duse în timpul primordial. Faci ce vrei cu timpul. E mai mult, mai puțin. Ce s-a întâmplat? În foarte, foarte, foarte scurt. În râmna mea pentru Domnul, vorbind și de bine și de rău, vai de sufletelul meu, numai el știe câte nenorocire am spus, dar am spus cu toată ei. Din cauza mărturisirii mele, s-a pornit o prigoană nemai întâlnită de sufletul meu până atunci, prin frustrări imense pentru un elev din perioada aceea. La materiile umane nu mi se dădea decât nota 7, 6, 5. 7, 6, 5. Nu vine să cred. Până la finalul liceului, 7, 6, 5. 7, 6, 5. Îți spun că nu era cred. Și îmi plăcea filozofia așa de mult. Nu, nu. Când auzeam de Hegel și niște citate, le mâncam. Dar de unde să citești? Când să vorbești? Mi-am asumat risc. M-am dat jos după cruce, după am fost dat, m-am dus în mormânt și am zis cultură, pa, filozofie. După 3 zile după Scripturi, care au durat vreo 40 de ani, mi se întâmplă ce îsfuluit și vreau să vă spun și din ea. Mi se pare întâmplător să fac un master de filozofie la 52 de ani. și un doctorat de filozofie. Vi se pare întrebător. Nu cumva e învierea? Dragii mei, vă spun cu mâna pe inimă. Da, pentru mine. Pe traseul acesta. Și câte nu vor mai fi. De aceea vă încurajez din toată inima. Rămâneți în traseul inițiatic. Gețiman, cruce și mormânt. Va fi o înviere! După Scripturi! 3 zile sigur după Scripturi! Trabușii în anii noștri s-ar putea să fie 10, 20, 30. Dar va fi o înviere! Haideți să ne ridicăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru puterea de Dumnezeu.